SBS Radio.
Ang mga batas na pinagtibay ng mga unang bahagi ng mga taong 1900 ay ginawang mahirap para sa mga Australiano na hindi makasama sa tinatawag na makabuluhang mga pinagmulang Europeo o substantial European origin na makapagpatala para sa serbisyo sa unang pandaigdigang digmaan o World War I. Ngunit iyon ay hindi nakapigil sa daang-daang tao na may iba't ibang pinagmulan mula sa pagkuha ng kanilang mga pwesto sa larangan ng digmaan. Kahapon, Sabado, 10 ng Nobyembre, isang bagong pang-alala o memorial ang inilahad sa pagkilala sa kanilang mga nagawa. Sa tampok na ulat ni Lori Lowira na isinalin sa wikang Filipino. Ito ay isang madalas na nakakaligtaan na bahagi ng kasaysayan ng Australia sa unang pandaigdigang digmaan. Ang mga batas na pinagtibay noong unang bahagi ng taong 1900 ay ginawang mahirap para sa mga Australiano na hindi makasama sa tinatawag na may makabuluhang pinagmulang Europeo upang makapagpatala upang makipaglaban sa World War I. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang daang-daang mga tao na may magkakaibang pinagmulan sa pagkuha ng kanilang mga pwesto sa larangan ng digmaan. Ngayon, isang pangkat na mga sundalo na may pinagmulang Indian mula sa nabanggit na panahon ay kinilala sa Sydney sa isang bagong memorial sa paggunita ng kanilang papel. Ang pang-alala o memorial sa Arabal ng Cherrybrook ay produkto ng isang pakipagtulungan sa pagitan ng Hindu Council of Australia at isang lokal na RSL sub-branch na sinusuportahan ng isang Department of Veterans Affairs grant. Ang India mismo ay napailalim sa kolonyal na pamamahala ng Britanya hanggang taong 1947. At natural, gumanap ng bahagi nito para sa mga allies o kaalyado sa digmaan. Si Balbir Singh Banvat, isang lalaking taga Sydney na ngayon nasa mga gulang na 70 ay nagsabi na ang kanyang ama ay dating ginugunita kasama ng mga kaibigan at pamilya ang tungkol sa kanyang serbisyong militar na nagdala sa kanya sa Ehipto at sa mga baybay ng Gallipoli sa Turkey.
When the other people, you know, are relative, when it's the other people come there, they talk each other. Some my relative, they fight in World War II. Yeah. But sometimes I was sitting with them. I serve the tea, you know, they coming, you know. So I will sit with them and listen, you know.
Isang salaysay na sinabi ni Waryam Singh sa kanyang anak ay siya'y nabaril sa Turkey pagkatapos ay ginamot ng mga Australiano. Siya ay 84 na taong gulang nang namatay, 36 na taon nang nakararaan, ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na nabubuhay sa alaala ni Ginoong Banvat. Mayroon ding isang hari ng mga dokumento ng digmaan na palatandaan ng kanyang paglahok, nagbibigay ng dagdag na kaliwanagan sa kanyang kasaysayan at pagkilala sa kanyang serbisyo mula sa mga British.
They keep it for keepers for us and for our generation. It is proud, you know. It's not easy to get these medal. He has done something for you know that First World War. They done and got medal. And now it's a pride for us as well. When I see the picture, I remember. Now I remember, you know, he has done very great job.
Ngunit hindi lahat ng mga inapo o apu-apuhan ay may pribilehiyo ng isang komprehensibo, tuwirang tala ng nakaraan ng kanilang mga ninuno. Si Joanna Olsen ay mayroon lamang ilang postcard at mga larawan mula sa kanyang lolo. Ito ay isang postcard na isinulat niya sa kanyang kasintahan habang nakikipaglaban sa ibang bansa kasama ng Australian Imperial Force.
So, as I think you have had ample time to send me a letter, as I wrote one from every port we called at coming over here, I can only put it down that you don't want to write. I don't think I'll bother about writing anymore. Only waste of stamp. Yours truly, Sid Chang.
Si Sydney Hua Shang ay hindi naman masyadong nagbunyag ng marami tungkol sa kanyang karanasan sa unang pandaigdigang digmaan. Ngunit sinabi ng kanyang apo na kung anong uri ng tao ito ay inilarawan sa kanyang mga isinulat.
His writings, the fact that he was writing these postcards and the relationship he had with the family back in Australia. So he was sending postcards back all the time. And you know, he went to London a couple of times and there was a submarine in the Thames and he sent that back. And just little things that he was talking about, just those observations that he made was surprising that he was, that to me spoke a lot about how much he felt for his family.
Si Sydney Hua Shang ay may pinagmulang Chino. Siya ay mula sa Queensland. Siya ay may 12 kapatid at ang kanyang pinakamatandang kapatid na lalaki, si Caleb, ay nagpatala para sa serbisyo kasunod niya. Si Caleb James Shang ay ginawaran ng Distinguished Conduct Medal at kasama si William Billy Singh ay madalas na tinutukoy sa mga pag-uusap sa tawag na Asian Anzacs. Mahirap matukoy ang eksaktong bilang, ngunit iminungkahi ng mga historian na ilang daang Australiano ay may pinagmulang Chino na nakipaglaban sa World War I. Ang Commonwealth Defense Act ng taong 1909 ay pumigil sa ilan na makapagpatala o magpa-enlist, ngunit ang pagpapasya ay nasa kamay din ng mga medical na opisyal. Sinaliksik ni Joanna Olsen ang paksa at sa partikular, nakatuon sa ama ng kanyang ama na si Sid Shang.
It was something that I felt was important to do, to honor my grandfather, to say, I want to know what you did for those 5 years that you weren't here, that you missed 5 years of your life and then caused you to be sick for so long. What did you experience?
Natunton din ni Joanna Olsen ang marami sa mahakbang ng kanyang lolo sa buong Europa upang muling buhayin ang kanyang alaala at ang mga alaala ng marami pang iba na nakipaglaban kasama niya, na potensyal ay maaaring nawawala na.
Some of these people have no living, there's nothing remembering them on earth apart from their name on a memorial. And to me, it's been really important that I've shown an interest in these people and honoured them because no one else is there to do that. So I feel like somebody needs to recognise these people and say, you know, you were important.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.